Когато се нуждаеш от още невероятни отговори на молитви. Роджър Мурно. Книга 3. Глава 8. Искаме да знаем. Читателите на моите книги върху молитвата са обичащи Бога хора, посветени на духовното благополучие на своите близки. От загриженост те ми пишат и ме молят да прочета дадена книга или публикация, а след това да им дам мнението си за съответния материал. От есента на 1993 година много хора са ме питали за книгата, озаглавена «Победа в битката» от Воган Алън. Това, което Алън казва за адвентистите от седмия ден, на страници от 70 до 72, в главата «Демонизирани християни», е ужасявало мнозина. От друга страна, неколцина са заявили, че ако прочета книгата от корица до корица, ще разбера какво голямо дело вършат адвентистите екзорцисти за Господ. Е, аз прочетох с молитва книгата от корица до корица и все още вярвам, че когато един духовен водач разговаря с демонски дух, той или тя извършва мерзост пред Бога. Да, екзорцистите могат да вярват, че вършат голяма работа, но нека ви уверя, че тя не е за Исус. След като прочетох какво казва Алън за демонизираните християни, се съгласих с моите читатели, че това е най-отвратителното нещо, което съм чел някога за пазещите Божиите заповеди люде. Нека разгледаме няколко момента от този материал. По това време бих искал да напомня на моите читатели, че повечето от онези, за които съм посредничал в духовна битка, са членове на църквата на остатъка. А те са ваши духовни брати и сестри, които седят до вас в църквата от събота на събота. Някои от тях са ръководители и служители в техните местни църкви. Други са музиканти, на чието таланти някои от вас са се радвали. В някои случаи те са професионалисти, наети в нашите институти. А в редки случаи са пастори, които проповядват словото от събота на събота. Това е извадка цитат от същата книга на Воган Алън «Победа в битката» на страница 70 и 71. Никога, никъде в Новия Завет не се описват християни, обладани от демони. Ако такова нещо се е случвало, Господ щеше да накара някой да го запише, и то не с неясни и несигурни думи. Луцифер е изобретил план, с който със сигурност да отклонява обичащи Бога хора, които може би мислят сериозно да се присъединят към пазещата Божиите заповеди църква. Мисълта, че голям брой адвентисти от седмия ден са обладани от демони, отблъсква много християни, почитащи неделята. Демонските духове използват адвентистите екзорцисти, за да опозорят църквата и да отблъснат хората от нея. Сатана и неговите духове помощници използват силата на внушението, една от най-големите сили на земята, позната на човечеството, за да унищожат вярата на много хора. Адвентистите-екзорцисти твърдели, че обикновените адвентисти са пълни духовни неудачници, че техните молитви нямат никаква стойност и че те са обладани от демон. Такива твърдения напълно унищожават вярата в Христовата сила да спасява и всъщност стават причина мнозина да попаднат в ръцете на Сатана. Много хора са ме питали: как да обясня факта, че адвентистите екзорцисти са толкова искрени в мислите и твърденията си, че извършват голямо дело за Бога? Отговорът ми е бил: спомнете си искренността на Дейвид Кореш в неговата измама. Мисли и стани богат. Друга тема, която често присъства в писмата, засяга някои книги за себеиздигане. Например, вижте следното. Господин Мурно, в библиотеката си имам книга, озаглавена «Мисли и стани богат» от Наполеон Хил. Купих я преди много години и прилагах много от нейните принципи в своята търговска дейност. Винаги съм смятал, че това е една велика книга. Но неотдавна един човек, който дойде от дома, забеляза книгата и ме запита дали знам, че Наполеон Хил, авторът ти, се е занимавал със свръхестествени явления. Разбира се, бях много изненадан, като чух това. До тогава нямах никаква информация за религиозните убеждения на този човек и не знаех дали изобщо имал такива. Знаете ли нещо, което би хвърлило някаква светлина по този въпрос? Ако знаете, че Хил е вземал участие в света на духовете, бихте ли ме информирали за това? Искам да ви предложа също да пишете за тези неща в следващите си книги, тъй като «Мисли и стани богат» се продава в милиони екземпляри. Вероятно, много ваши читатели имат тази книга и ще ви бъдат благодарни за коментарите, които бихте направили за автора й. Искрено ваш, Д.М.А. Отговаряйки на неговото писмо, аз му казах, че Наполеон Хил има философия, вдъхновена от Сатана, за да насочи вниманието на хората към самите тях, като средство за постигане на големи неща. Като спиритист, той е получил богатството си не с мислене, а чрез вършене волята на демонските духове, които след това са го обградили с благополучие. Той е разговарял около тъмната масичка с духове, които са твърдели, че са Едисон, Дарвин, Линкълн, Наполеон, Форд и Карнеги. Почти всяка вечер е уреждал събрания със своите невидими съветници, които му предавали онова, което нарича върховни тайни. Макар Хил често да споменава Бога в трудовите си, не е християнин. Самият той, много сериозно занимаващ се с магьосничество, отхвърля Бога на Библията и християнската вяра, които неговият баща се е опитвал да му наложи с жестокост, когато бил момче, и вместо тях е избрал вярата в една безлична сила. Вселенска сила или вселенски ум, които той след това е нарекал Бог. Всъщност, Хил е прегърнал източната религия с нейните вярвания, прераждането, духовете медиуми и магьосничеството в пълна сила. Поклонението в царството на духовете определя магьосничеството като употреба на сила, спечелена с помощта или контрола на демонските духове. Падналите духове използват Хил, за да представи на света някои от така наречените науки на ума, включително и концепцията, че всичко, което човешкия ум може да вярва, може и да го постигне. Всъщност, такава вяра кара човека косвено да заяви, че той е Бог. Така наречената от Хил магическа сила на вярване действа на основата на предпоставката, че човешкият ум притежава тайнствени сили, които са способни да създадат една реалност за човека. Наистина, дълбоко вярвай, че ще имаш голямо богатство и ще го имаш. На хората се казва: твоята участ е силата на твоя ум. Каквото можеш да хваниш, твое е. Това е, което светът нарича наука на успеха. Някои са наричали книгата на Хил ръководство за проникване в великия универсален склад на безпределния разум, където е складирано цялото знание и всички факти, и което може да бъде достигнато чрез подсъзнателния ум. Всъщност, онова, в което хората без да знаят проникват, е силата и контрола на демонските духове. Християните търсят единствено Христови ум, а неговият ум не е материалистически. Той не насочва към велик успех или богатство. Христос обитава единствено в Божията слава, в тези, които са послушни на Неговото Слово, и подготви един народ, който да живее в обновената земя. Земните печалби никога не трябва да бъдат главна грижа на християнина. За нещастие много християни с готовност приемат концепциите на Хил, защото той ги е смесил с толкова много добро. Фиктивни имена при молитва. Някои хора имат специално разбиране за молитвата. Искайки да се моля за един болен член от нейното семейство, една жена заяви: една моя приятелка би искала да знае дали е правилно да ви изпрати фиктивни имена на хората, които се нуждаят от молитва. Тя смята, че това е нормално, тъй като Бог познава всички хора по лицето на земята и без съмнение знае за кого става дума. Отговорих следното. Искрено вярвам, че не трябва да поставяме посредническите молитви на едно равнище с писмата, писани до дядо Коледа. А и вие не сте първият човек, който ме пита за това. Позволете ми да ви обясня, като ви разкажа една опитност. Една жена на име Джейн ми изпрати две много важни молби за молитва, използвайки фиктивни имена на нейни близки, които се намираха в нужда. След като ми казва колко много се нуждаят те от специалните Божии благословения в живота си, тя приключваше писмото си с «Ваша в Христос Джейн». Никакво презиме не бе написано. По това време аз бях на легло, за да дам на умореното си сърце малко почивка, затова незабавно написах на ръка писмо с намерението да го напечатам на компютъра си по-късно. Това писмо обясняваше защо не мога да използвам фиктивни имена в моята посредническа молитва и поисках истинските имена на нуждаещите се. По-късно, когато въвеждах текста в компютъра, погледнах плика, за да видя адреса на подателя, и бях силно изненадан, като не видях нито името й, нито точния адрес. Беше написала само името на улицата, града и кода. Писмото не можеше да бъде изпратено, но аз исках да споделя своя отговор с нея. Скъпа сестро Джейн, писмото ви от 21 февруари 1994 година пристигна този следобед. Трудно ми е да ви кажа, че не ми е възможно да удовлетворя вашите две искания за молитва. Първо, вярвам, че застъпничеството за човешки същества е свещено доверие, което е от вечно значение, и на него не трябва да се гледа леко. Да се представят фиктивни имена на личности пред великия монарх на галактиките, пред този, пред когото ангелите покриват лицата си, е нещо, което никога не бих могъл да направя. Съжалявам, друга причина, поради която ми е невъзможно да използвам фиктивни имена, когато се моля на Исус, е, че аз основавам ходатайството си пред моя велик първосвещеник за хора в нужда. На Изход 28 глава и там 29 стих. Така Аарон, когато влиза на святото място, ще носи винаги имената на синовете на Израел върху съдебния наградник на сърцето си за спомен пред Господа. Така че аз винаги моля Исус да гравира имената на обектите на моите молитви на надградника на своята свещеническа одежда, за да може да ги носи постоянно на сърцето си. Сега съм сигурен, че разбирате защо не ми е възможно да използвам фиктивни имена в застъпническите си молитви. За нещастие, Джейн ми писа две допълнителни писма, без адрес за отговор, и аз никога не можах да й отговоря. Колко време отнема това? Друга жена ми писа, за да ми каже как Божия Дух е използвал книгите ми върху молитвата, за да донесе надежда и нова вяра на нейното семейство. Преди да приключи писмото си, тя питаше: моят внук се чуди колко време най-малко чакате за отговор на някаква важна молитва. Следват два удивителни отговора на молитви за нужди, които Господ е снабдил почти незабавно. През януари 1994 година, в 9 часа сутринта в понеделник, по телефона ми се обади един мъж от Портланд, Орегон. По време на разговора той ме попита кога ще излезе следващата ми книга. Казах му, че не знам. По-специално едно нещо бе забавило до голяма степен ръкописа ми. Макар да бях запаметил голям брой пасажи от Елън Уайт през годините, за нещастие бях забравил повечето от местата, където се намират, и трябваше да ги търся по старите индекси, които имам. Мислих, че човек като вас има писанията на Елън Уайт в компютъра си, каза той, откъдето бихте могли да ги възстановите само за миг. Бързо обясних, че поради моята сърдечна недостатъчност съм инвалид и живея със средствата, които ми отпуска социално осигуряване. Казах му също така, че съм виждал писанията на Елън Уайт на CD в рекламата на списание Adventist Review, и като разбрах колко струват, помолих Бог да ми помогне да не ги пожелавам, защото просто не мога да си ги позволя. Е, от този момент нататък едва можех да вярвам на очите си. Той каза, че притежава ресторант в Портланд, че много хора, които познава добре, идват да се хранят там и че може да говори с тях за събирането на средствата, необходими за да ми доставят софтуера с писанията на Елън Уайт за моя компютър. Когато оставих слушалката, споменах на съпругата си за възможността да получа тези ценни писания за моя компютър, което ще ми помогне много при писането на книгата. Ами, каза тя, аз не мисля, че те ще ти помогнат точно за тази книга, но със сигурност ще се радваш на тази придобивка, когато пишеш следващата. В 6 часа, когато седяхме край масата за вечеря, телефонът извъня. Разговарях с една жена също от Орегон, която ме информира, че току-що обещала $700 за откупването на всички писания на Елън Уайт за моя компютър. Тя каза също така, че всичко е уредено с една фирма в околността на Сан-Франциско, която ще извърши програмирането без никакви разноски за мен. Новината толкова ме удиви, че за момент аз просто онемях. Какво удивително действие на Божието провидение бе това! Но онова, което ме очуди най-много, е желанието на Божия народ да дава щедро средства за благословението и освежаването на живота на други. Искане на невъзможното. Същата онази неделя, само час след като бях говорил с човека от Орегон, се почувствах безпомощен, защото макар да имам компютър и принтер, мога да върша много малко работа с тях. Компютърът ми трябваше да бъде програмиран по специален начин, за да го използвам по-ефективно. Бях пресметнал, че ако трябва да избера около 50 писма от стотиците, които бях написал от 1982 година, и след това да ги програмирам по такъв начин, че да мога да извиквам цяло едно писмо или който и да е параграф от него, само за няколко секунди, бих могъл да използвам мислите и данните, складирани там, за да подготвя едно ново писмо за много по-кратко време. Това щеше да ми даде възможност да се справям по-добре с моята кореспонденция. Няколко седмици преди това бях телефонирал на някой от компютърните фирми в областта Модесто и научих, че това ще ми струва около $70 на час, ако ми изпратят специалист, който да инсталира на компютъра ми лентичка с бутони в най-горната част на дисплея, която да помага да се извикват програмите по-бързо и да ме инструктира за това как да разчитам кодовата система, която трябва да знае, за да коригирам всеки проблем, който би възникнал по време на работата ми. Така че се видях напълно безпомощен, защото не можех да си позволя този вид професионална помощ. С други думи, разбрах, че е невъзможно. Около 10 часа същата неделя сутрин, когато ми телефонира човека от Орегон, аз казах на Хилда, че е дошло време да видим мощната Божия сила в действие за нас още веднъж. Обясних и ситуацията с компютъра и казах, че след няколко минути ще се помолим за компютърен специалист, който да ми помогне, и че ще поискам от нашия небесен баща много добър и много опитен специалист. Нещо повече, имах нужда от някой с търпението на ангел, тъй като вече остарявам и не мога да схващам наставленията така бързо, както преди. Хилда замълча за няколко секунди и след това каза: ако ще молим Бога за всички тези благословения, то можеш да го помолиш и за някакъв начин да се плати на този специалист. Нашата опитност с ксерокса, който продължи да работи без тонер, вече ме беше впечатлила така дълбоко, че ако поисках от Бог да разреши моя компютърен проблем, той не само щеше да направи това, но щеше да се погрижи и за заплащането. Около един час след като аз и Хилда привършихме с представянето на моите компютърни нужди пред Господа, някой изпратил писмо в пощата в Анкуин, Калифорния, адресирано до мен в Модесто. И не много отдавна, когато се подготвях да пиша за тази опитност за настоящата книга, телефонирах на моя компютърен техник, за да го помоля да ми изпрати кратко описание на това, как Божия дух го бе накарал да ми пише. В деня, преди молитвата ми, когато търсил в библиотеката нещо дразновено за четене, той попаднал на още невероятни отговори на молитви и бързо е прочел. Святия дух действал мощно в него, карайки го да ми предложи услугите си, ако аз ги приема. Писмото му пристигна онази сряда. Скъпи господин Мурно, не сме се срещали, но аз се запознах с вас чрез пастор Рон Клузе и чрез вашите три книги. Преди известно време, църквата на адвентистите от седмия ден в Роузвил отправи запитване относно снабдяването ви с компютър, който да използвате. Не зная дали те са следвали моите препоръки, нито пък зная дали изобщо имате компютър, но искам да разширя предложението си и да ви помогна по-нататък. Тази помощ се състои всъщност това, което е мое постоянно занимание. Аз често инсталирам компютърни програми и уча клиентите си как да работят с компютрите и екипировката, която имат. Така че разширявам предложението си, като искам да ви помогна, ако желаете. Чувствайте се свободен да ми телефонирате на горния телефонен номер или да влезете в контакт с мен по пощата. Дано Господ продължи да ви ръководи. Майк Нелсън. Хилда и аз често пъти сме виждали ръката на Бога да работи за нас през последните десетилетия, но някак си тази намеса на провидението, за която се надявахме, но която не очаквахме толкова скоро, силно ме изненада. Погледнахме за един друг, като че ли току-що сме се събудили от прекрасен сън, и аз казах: «Това истина ли е?» Съпругата ми поиска да види писмото и след като го разгледа няколко секунди отговори: «Ти и аз трябва да свикнем с факта, че Исус идва скоро и че Святия Дух изпитва силно желание да ни подкрепи в нашия малък дял за подпомагане на хората в подготовката им за това велико събитие». Майк Нелсън и съпругата му Лоуела станаха наши добри приятели. Неговият опит и познание в областта на компютрите, както и посвещението му на работата за слава на Бога, са били за мен голямо вдъхновение. Например, макар той да знае, че голяма част от нещата, които пиша, ги пиша през нощта, след като се събудя, за да си взема лекарствата за сърце, все пак настоява да му телефонирам дори и тогава, ако се натъкна на някаква трудност в работата си с компютъра. Макар че се заклех никога да не сторя това, все пак трябваше да го направя един-два пъти, когато без да искам натисках погрешни клавиши. Откакто се присъедини към моята молитвена служба, Майк разбра, че Сатана и неговите паднали ангели са много обезпокоени от това, че ми помага в работата. Те се опитаха да го тласнат към няколко ужасни катастрофи с кола. Също така милата двойка на няколко пъти е чувствала свръхестествено присъствие. Една вечер, докато той и съпругата му коленичили и се молили в тяхната стая, една от електрическите кружки внезапно избухнала със страхотен шум. Навсякъде прозорците се разтърсили и горящи пламъци паднали на килима. След като те възобновили молитвата си, един голям квадратен, подобен на кутия вентилатор, паднал на пода в един от аглите на стаята настрани, дигайки такъв шум, като че някой е изпуснал много голяма тежест. Майчина любов. Една жена ми писа да продължавам настоятелно моите застъпнически молитви за сина й, който направил ужасна грешка и сега бил в щатския затвор. Писмото им е трогна дълбоко, докато четях за нейната любов и непреставаща грижа за този заблудил се млад човек. Тя обясни, че според законите на щата, в който живее, не се позволява да се изпращат книги на затворници нито в щатския, нито в федералния затвор. След като прочела актуализираното издание на Пътешествие в свръхестественото, тя била толкова впечатлена от онова, което се казва за действията и намесата на Сатана и ангелите му в човешките работи, че приела за свой дълг да употреби всяка свободна минута, за да препише цялата книга на ръка за сина си. Онова, което ме удиви, бе, че тя работеше на пълен работен ден, а през уикендите работеше на друго място като цветарка. През нощта и в събота тя осъществи своя проект с преписването. Отговор на молитва преди да е изговорена. Някога, преди години, бях си направил бифокални очила, тъй като със старите не можех да чета така ясно, както преди. В същото време имах и специални очила, които използвах, когато пиша на компютър. Те ми помагаха до известна степен, но очите ми продължаваха да ми създават проблеми след дългите часове пред монитора. Като разговарях с оптика по този въпрос, установих, че все пак употребявам лупа, за да прочета някои от иконките в лентичката в горния край на дисплея. А тя активира такива функции на компютъра, като проверяване на правописа, отваряне или затваряне на файл, активиране на принтера и други. Оптикът ми обясни, че ми е необходим по-различен монитор, за да разреша проблема си. Заяви, че състоянието ми изисква монитор със силно разделителна способност и 21-инчов екран. Добави също така, че те стрували доста скъпо, около 2000 долара или повече. По пътя за вкъщи си казах: разбирам как и защо моята компютърна дейност скоро ще спре, ако Божия дух не ми се притече на помощ. След това една мисъл се загнезди в ума ми. Ами он е лекар от Сингапур. Един месец преди това получих писмо от един лекар, който се бе завърнал от Сингапур и който имаше специална задача в адвентната болница Янгтърк. Доктор и госпожа Арсбел много бяха харесали моите книги и преди да напуснат Америка бяха подарили около 100 и повече от тях на болничния персонал и на други. В своето писмо Кент Ван Арсбел заявяваше, че той и съпругата му Джон биха желали да направят нещо, за да ми помогнат в моето служене. Ако се нуждаех от някаква компютърна екипировка или нещо друго, то те биха били радостни да дадат нужните пари за купуването й. Радост изпълни сърцето ми, когато видях как Господ още веднъж работеше за мен. И днес, когато качвам на компютъра тази част от моята книга, гледам 21-инчовият монитор с силната разделителна способност и голяма частота на образа. Сърцето ми се изпълва с щастие заради това, че Господ отговори на една молитва дълго време, преди да имах нужда да я изговоря, и с много-много благодарности към хората, които участваха, благославянето на моя живот и моето молитвено служение.